Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային գիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփելու ենք անցած շաբաթը, լսելու ենք շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած ուշագրավ հաղորդումները։ Գնացինք։
Անցյալ տարի բուհերի ընդունելության կարգում որոշակի փոփոխություններ են կատարվել։ Ընդունելության նոր կարգով մասնավոր բուհերի դիմորդները ևս պետք է հանձնեն միասնական քննություն։ Կրթության և գիտության նախարարության մասնագիտական կրթության համակարգման և կազմակերպման բաժնի պետ Սասուն Մելիքյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ պետական և ոչ պետական բուհերի համար ստեղծվում է հավասար պայմաններով մրցակցային դաշտ։
Եվ ինչ փոփոխություններ են կատարվել կարգում, որ նախ դիմումների թիվն է ավելացվել, հիմա դիմորդը կարող է դիմում հայտում նշել 2 անվճար և 8 վճարովի հայտեր, ինչի ավելացվել, որպեսզի դիմորդը ավելի շատ բուհեր կարողանա նշել։ Ես գիտեմ, որ արդեն դիմորդներ կան, որոնք առաջի հայտով նշում են ոչ պետական բուհեր, որտեղ առաջի հայտը շատ կարևոր է, դա նրա մասնագիտական կողմնորոշումն է։
Եվրասիա միջազգային համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Օհանյանի կարծիքով, սակայն, կառավարությունը առայժմ նման որոշում չպետք է կայացներ, քանի որ մասնավոր համալսարանները դիմորդներ գրեթե չեն ունենա։
Մինչ այս գործել ենք տարբեր կրթական դաշտերում, ունեցել ենք տարբեր հնարավորություններ, ու հանկարծ մենք միանգամից տալիս ենք այդ հնարավորությունը։ Դա անշուշտ ոչ, մենք պահանջում ենք, որ գոնե մի 4-5 տարի հավասար կրթական դաշտում աշխատենք, այնպես ինչպես մեր կանադրական պահանջներն են եղել։ Հետո նոր հասարակական ճանաչում ստանալուց հետո նոր անշուշտ, այո, մտնել Միացյալ Ընդունելության քննական համակարգ։
Անցյալ տարի շրջանավարտներ չկային և բուհերը միայն այս տարի կարող են արդյունքներից խոսել։ Օհանյանը համոզված է, միասնական դաշտ ստեղծելուց առաջ մասնավոր բուհերին ևս պետությունը պետք է անվճար տեղեր հատկացներ։
Այնում նաև հանրապետությունում մեր մոտավոր հաշվումներով 8-12 ոչ պետական ուսումնական հաստատություններ կան, որոնք որ այսօր լուրջ այսպես մրցակցություն կարող են առաջ բերել և աստիճանաբար օգտվել մրցակցային դաշտի առավելություններից։ Կարծում եմ, որ այս տարի հնարավորի լինի, բայց բոլոր դեպքերում հավանաբար երկրորդ փուլի ընթացքում հատկապես ոչ պետական ուսումնական հաստատությունները նույնպես կունենան որոշակի թվով դիմորդներ։
Եվրասիա միջազգային համալսարան դեռևս դիմել է 10-15 դիմորդ։ Սասուն Միքայելյանը, սակայն, համոզված է, որ փոփոխությունը միայն մասնավոր համալսարանների և դրանց դիմորդների օգտին է, քանի որ պետական և ոչ պետական բուհերի դիպլոմները իրարից ոչնչով չեն տարբերվելու։ Գուցե մասնավոր բուհերը մի քանի տարի տուժեն։
Բայց դա էլ իրենց մտածելու տեղի կտա։ Ինչու չեն դիմում իրենց բուհերը։ Եթե տեսեք, դիպլոմը նույնն է, այստեղ արդեն ուրիշ հարցեր են, միգուցե որակի խնդիրներ ունեն, միգուցե աշխատաշուկան դեռևս լիարժեք պատրաստ չէ։ Մնացածը արդեն վերլուծության այդ բուհերի խնդիրներ են, ինչ անել, ինչ քաղաքականություն վարել, միգուցե վարձի չափերը ավելի քիչ սահմանել, գրավել դիմորդներին։ Սա շուկա է։
Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ պետական և մասնավոր բուհերի հավատարմագրման գործընթացն ավարտելուց հետո մասնավոր բուհերին ևս կհատկացվեն պետպատվերով տեղեր։
Եվ այս գործընթացը ավարտելուց հետո, երբ որ արդեն պետությունը զգում է, որ որակը նույնն է, այստեղ նաև կքննարկվի այլ հարց, անվճար տեղերի տեղադրման հարցը նաև։ Դա մնացել է, որտեղ հավատարմագրումը դեռևս չէ իրականացվում մի քանի տարի, բայց դրանից հետո արդեն տարբերություններ կարծես թե չեն լինելու։
Այսօր Հայաստանում գործում է 41 ոչ պետական համալսարան։
Եվ այստեղ կարևորը, որ անվորակ, այսպես ասեմ, այդ բուհերը վերանան, որտեղ գաղտնիք չի, եղել են բուհեր, որտեղ որակ չի ապահովել, բոլորը եկել են ավարտական փաստաթուղթի համար։ Բայց եթե իմանան, որ այս համալսարանները, դա լինի Գլաձորը, Հյուսիսային, Աճարյան, թե Հայբուսակ, եթե որակյալ կրթություն է տալիս արդեն, ինչու՞ չեք ընտրեն այդ բուհերը։
Լաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Սիրելի երևանցիներ, ամենօր տեսնելով Կարաբալայի արձանը Մոսկվիչկա սուպերմարկետի դիմացը լքված կանգնած, ափսոսում եմ, որ իբր թե արձանի լինելիությամբ հարգանք ենք մատուցում իրեն։ Եկեք փորձենք նրան տեղափոխել Աբովյան փողոցի իր նախկին տեղը, որտեղ նա անցորդներին իրոք կբաժանի իր վարդերը։ Այս փոքր քայլով փորձենք մի փոքրիկ դետալ մեր հին քաղաքից ետ բերել։ Նշվածը Facebook սոցիալական կայքի միջոցառումներից մեկում։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ մի խումբ երիտասարդներ նախաձեռնել ետ բերել Կարաբալայի արձանը Տերյան փողոցից իր նախկին վայր Աբովյան փողոց։ Արձանը ստեղծել է քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանը։ Արձանի պաշտոնական բացումը տեղի էր ունեցել 1991 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Աբովյան փողոցում։ Երկար ժամանակ արձանը նույն տեղում էր գտնվում, մի քանի տարի անց տեղափոխեցին դիմացի մայթ, իսկ հետո…
Հանկարծ մի օր երկու տարի առաջ էր, տղաս Հայկը, թե այ պապա, ասում դու գիտես, որ այնտեղ չի էլ։ Մյուս օր առավոտյան շուտեկան, նոր Կարաբալան չկա։ Հարցուփորձ, նոր հին երևանցիներ շատեր տեսել են, ասել Հայկ, գնացեք Տերյան փողոցին, այնտեղ մի խանութ կա։ Գնա մասնիշա խանութի առաջ։ Եվ ինձ համար առ այսօր անհայտ մնաց։ Ով ա վերցրել տարել, ինչի մար են տարել, կարելի էր չէ մի հատ հեղինակ ընդերակ պահել։ Եվ այդ օրվանից ես երկու տարի ճկնում եմ, ուզում եմ, որ վերադառնա իր բնակավայրը, իր տունը, տենց ասենք էլի, օտարացված չմնա։
Քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանը մի քանի անգամ փորձեց լուծել խնդիրը դիմելով քաղաքապետարան։
Ես դիմեցի Երևան Զախարյանի նախին քաղաքապետին, դա ինձ հետո Երևան Զախարյանի ոչինչ չեղավ, Բեգլարյանին դիմեցի, Բեգլարյան ասեց, մի հատ դիմում գրեցի, ես կլուծեմ, տեղը նկարագրեցի, դիմում գրեցի, միջև դիմումը այսպես ինստանցիաներով պետք է անցներ, Բեգլարյանին հանեցին, Տարոն Մարկարյանին ասեցի, ասեց, մեծ սիրով ես այդ բանը անելու եմ, ես ինքս էլ բացում եմ ալելու, դիմումս մի շաբաթ առաջ եմ ուղարկել քաղաքապետը, ու հանկարծ երեկ ես իմանում եմ, որ նախաձեռնող խումբ կա, որը անչափ ինձ ուրախացնում է, մեր աշկի առաջին Երևանից ոչինչ
Նախաձեռնողներից Կարեն Արուստամյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Լևոն Թոքմաջյանի դիմումից իրենք ի սկզբանե տեղյակ չէին և իրարից անտեղյակ են գործել։
Զուգադիպել է այդ երկու բաները, այսօր մենք պարզեցինք, որ մի շաբաթ առաջ Լևոն Թոքմաջյանն էլ նամակով դիմել քաղաքապետին այդ հարցով, մենք դրանից ընդհանրապես տեղյակ չէինք, մենք նախաձեռնել ենք ակցիա, նպատակ ենք դրել հասնել արդյունքի։
Նախաձեռնողներից Արմեն Սարգսյանը ցավով նշեց այն մասին, որ հին մայրաքաղաքից լավ հիշողություններ ունեն և ուզում են վերականգնել դրանք։
Մենք ուղղակի քաղաքացիներ ենք, ովքեր ցավում են այսօրվա Երևանի տեսքի համար, լավ հիշողություններ ունեն հին Երևանից ու փորձելով այդ Երևանի հին տեսքը վերականգնել թեկուս չնչին մարուքով, ու նաև այն, որ Կարաբալայի արձան եթե հայտնվի իր նախկին տեղում, ու մենք վստահ ենք, որ կհասնենք դրան, կոլորիտի հետ կապված ահագին բան կփոխվի, ու այդ վաղը ես իմ տղայի հետ շրջելուց Երևանում կարամ պարտանամ, որ ես արձանի ծաղիկներից մեկն էլ ես եմ դրել, որը ընթացքում ու թարմացրե բարբերաբար։
Լևոն Թոքմաջյանն էլ ասաց.
Խնդրել եմ, աղաչել եմ, նույնիսկ մի անգամ կատակով ասեցի, գուցե ես ակներ դնեմ արձանի տակ, որ ուզած ժամանակ ակներով սեղ տանեն, այնտեղ տանեն, չի կարելի։
Երեք Facebook սոցիալական կայքի քաղաքապետի Տարոն Մարկարյանի անձնական կայք էջում նախաձեռնողները տարածեցին Կարաբալայի արձանը սխալ տեղում է կանգնած վերնագրով հաղորդագրություն, որին քաղաքապետը այսպես պատասխանեց. Մեջբերում, հարգելի համակաղակացիներ, Երևանի քաղաքապետարանն արդեն քննարկում է Կարաբալա արձանի տեղափոխման հարցը, առաջիկայում իմ կողմից այս հարցը կդրվի քննարկման քաղաքաշինության գեղարվեստական խորհրդում, արդյունքների մասին կտեղեկացվի հանրությանը, մեջբերման ավարտ։ Իսկ նախաձեռնողների այն նամակին, որ իրենք ուզում են արձանը ոչ թե հերթական անգամ տեղափոխել, այլ նախկին տեղ վերադարձնել, քաղաքապետը պատասխանեց, շատ բարի, մենք ձեր կարծիքը հաշվի կառնենք։ Այսօր Լևոն Թոքմաջյանը այցելեց քաղաքապետարան, որտեղ իրեն պատասխանեցին, թե հարցը ներկայացվելու է քաղաքապետարանի քաղաքաշինական հանձնաժողովին։ Քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Լևոն Թոքմաջյանը ասաց.
Դե ինձ մի քիչ տալենակա թվում, ոմը հանվեց, ապորինի ձևով տարված, այն չի ոչ մեկը չէ դարգրվեց, հա՞, որ ես կամ ժամանակ օտարության մեջ ա Կարաբալան, ու հիմա երբ որ արդեն տեղ մեկել ա, որ հասուն ես նոր տեղ չեմ առաջարկում, որ դեսի դրվի հանձնաժողովին, ես ասում եմ միայն ու միայն, դերեք իրա տեղը դրեք, որտեղ ինքը մշտական տեղն է, հրեցան բան։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հիշեցնեմ, որ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է ցերեկային թողարկմամբ։ Միասին լսում ենք շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հետաքրքիր հաղորդումները։
Հայաստանում գրանցված է շաքարային դիաբետով ապրող մոտ 400 երեխա, որոնցից 316-ը գրանցված է Մուրացյան համալսարանական կլինիկային կից գործող հանրապետական էնդոկրինոլոգիական մանկական դիսպանսերում։ Մասնագետը նշում է, որ շաքարախտով առավել հաճախ հիվանդանում են 5-ից 7 և 11-ից 13 տարեկան տարիքային խմբերի երեխաները։ Այս հիվանդությունը երեխային է փոխանցվում նաև ժառանգաբար կամ ծնողների գենային մուտացիայի հետևանքով։ Հանրապետական էնդոկրինոլոգիական մանկական դիսպանսերի ղեկավար Ելենա Աղաջանովա։
Հիմնականում ընտանիքում չկա տիպ 1 դիաբետ, հա, որ ասենք ծնողներից է ժառանգվում։ Չնայած պատճառը դիաբետի դա իհարկե գենային փոփոխություններն են, այսինքն գենետիկական պատճառով է զարգանում, երբ որ մենք ունենում ենք գենային մուտացիաներ։ Այդ մուտացիան կարող է առաջանալ այդ երեխայի մոտ կոնկրետ եւ կամ կարող է ժառանգվել երկու ծնողներից՝ հորից մորից, որոնք չունեն դիաբետ, նրանք հիվանդ չեն, բայց կրում են այդ մուտացիան։
Նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածի համեմատությամբ այս տարի զգալիորեն աճել է շաքարախտով հիվանդ երեխաների գրանցման թիվը։ Ելենա Աղաջանովայի խոսքով իրենց կենտրոնում գրանցվում է տարեկան մոտավորապես 50 նոր դեպք։ Գրանցված երեխաները հիմնականում սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են։ Վերջին շրջանում հարգային և մաքսային խնդիրների հետ կապված հիվանդանոցներին մատակարարվող ինսուլինը նախարարությունն ուշացրել է շուրջ 6 ամսով։ Հենց այդ շրջանում շատ ծնողներ ստիպված էին լինում ինքնուրույն գնել երեխաների բուժման համար այդքան կարևոր ինսուլինը, ինչի միջին գինը 5000 դրամ է, որը հիվանդության տարբեր բարդության աստիճաններում բավարարում է 1 շաբաթից մինչև 1 ամիս։ Ելենա Աղաջանովա։
Լինում են դեպքեր, երբ որ ուշանում է ինսուլինը, որը հատկացնում է նախարարությունը։ Մենք հիվանդանոցում չենք ունենում, և կան ծնողներ, որոնք իրան գնում են առնում են։ Եթե մենք չունենք ինսուլին, մենք ասում ենք, ինչ անենք, կամ վերցնում ենք հարևաններից, կամ գնացեք ապտեկայից գնեք, կամ էլ մենք անձամբ բժիշկները մենք վերցնում ենք ուրիշ երեխաներից, կիսում ենք ֆլակոնները, որ հատկացնենք բոլորին։
Շաքարախտով հիվանդ երեխաների բուժումը Հայաստանում իրականացվում է պետպատվերի շրջանակներում, առողջապահության նախարարության հատկացված դեղամիջոցները հաճախ չեն էլ բավարարում։
Շատ լավ որակ ինսուլիններ ենք ստանում, բոլոր երեխաները ապահոված են, բայց դա բավական չէ։ Օրեկան մի քանի անգամ այդ երեխաները պետք է որոշեն հարյուր գլուկոզան, ամեն անգամ ամեն կաթիլի համար նրանք պետք է օգտագործեն նոր ստրիպ, դա է բարդությունը։ Այդ ստրիպները բավականին թանկ են, մեր պետությունը չի ապահովում երեխաներին ոչ էլ մեծահասակներին գլուկոմետրներով, ստրիպերով։
Այդ է պատճառը, երբ կլինիկաները հաճախ սկսում են համագործակցել բարեգործական հիմնադրամների հետ, դրանցից մեկն օրինակ փորձում է լրացնել դեղորայքի պակասը։ Բարեգործական հիմնադրամներից մեկի տնորեն Կարինե Մխիթարյան.
Ստրիպը բավականին թանկ բուժպարագա է, այսինքն հարակից բուժպարագան, որի միջոցով աշխատում է գլուկոմետրը։ Պատկերացնենք սոցիալապես անապահով ընտանիք, ով պարտադրված է ամսական 20-ից 30,000 դրամ տալ և գնել ստրիպ։ Մեկ տուփի միջին գինը շուկայական դեղատնային 9-10,000 է։ Տուփի մեջ 50 հատիկ է, եթե երեխան առաջնային է 2-ից 3 տուփ։
Շաքարախտով հիվանդ տղաներն ազատվում են պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Տարիներ առաջ շարքային դիաբետ ունեցող աղջիկներին չէր թույլատրվում ամուսնանալ և երեխաներ ունենալ։ Հիմա այդ խնդիրը կարգավորված է։ Շաքարախտով հիվանդ կանայք կարող են առողջ երեխա ունենալ, եթե գտնվեն բժշկի խիստ հսկողության ներքո, եթե շուտ ամուսնանան և իսկապես հետևեն բժշկի ցուցումներին։ Շաքարային դիաբետի հիմնական նախանշանները հետևյալն են։
Երեխաները սկսում են շատ ջուր խմել, շատ միզել, հա, ոնց որ եւ մեծահասակները։ Նիհարում են, թույլ են լինում, դպրոցում սկսում են վատ սովորել, որովհետեւ թույլ են լինում, ախորժակի բացակայություն են ունենում, գիշերամիզություն են ունենում, եւ հետո, եթե խորանում է հիվանդությունը, այսինքն չի ախտորոշվել եւ չի սկսվել բուժումը, ապա նրանք ունենում են սրտխառնոց, քնքոտություն, և արդեն դրանք նշաններ են ավելի լուրջ նյութափոխանակության խանգարումների, արդեն զարգանում են և նախակոմատոզ վիճակներ և կոմաներ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Facebook-ում ունեցած օգտատերերի քանակով Հայաստանը 115-րդն է 213 պետությունների շարքում։ Մեր երկրից Facebook-ում գրանցված է 283,460 օգտատեր, որը կազմում է բնակչության մոտ 10%-ը։ Սա ըստ Social Baker Sky-ի տվյալների։ Այս թիվը գնալով աճում է, վերջին 6 ամիսներին Facebook-ում ավելացել են 63,800 նոր օգտատերեր Հայաստանից։ Սրան զուգահեռ Facebook-ում ամենամիս աճում է Հայաստանից սոցցանցում տեղադրվող գովազդի թիվը։ Facebook-ի գովազդը բոլոր օգտատերերի էջերում է, այն հեշտ նկատվում է, միևնույն ժամանակ չի խանգարում կամ անհանգստացնում օգտատերին։
Սոցիալական ցանցերում հնարավորություն ունենք անելու մանրամասն թիրախավորում, ինչա դա ենթադրում, այսինքն մենք կարող ենք աշխարհագրական դիրքը թիրախավորել, տարիքը, սեռը, հետաքրքրությունների ըստ կարգավիճակի, ամուսնական, տնտեսական։
Նարե Ամիրյանը աշխատում է գովազդային ընկերությունում, մասնագիտացել է հատկապես ինտերնետային գովազդի գործում։ Վերջին տարվա ընթացքում իրենց ընկերության հաճախորդների հետաքրքրությունը ինտերնետային գովազդի հանդեպ աճել է, իր վիճակագրությամբ ինտերնետում գովազդ տեղադրողների 90%-ը գովազդ է ցանկանում տեղադրել նաև Facebook-ում։
Գովազդատուն գումար ներդնելով սոցիալական ցանցերում, գովազդվելով, հենց կոնկրետ կարող է հասնել իրա թիրախին, այսինքն եթե գովազդատուն գիտի, որ իրա թիրախը 20-ից 45 տարեկան կանայք են, ինքը միայն սոցիալական ցանցերում հնարավորություն ունի թիրախավորված գովազդանելու, իսկ մնացած կայքերում, նյուս պորտալներում, entertainment տարբեր տիպի կայքերում, այնտեղ չկա այդ հնարավորությունը, այսինքն դու դնում ես, ով նայի, նայի։
Facebook-ի գովազդի առավելությունը նա համարում է հեշտ թիրախավորումը, երբ հնարավոր է այս կամ այն գովազդը ցուցադրել որոշակի սեռատարիքային խմբի օգտատերերին։ Զրուցել ենք նաև IT մասնագետ Վարդան Պապիկյանի հետ։
Facebook-ի գովազդ հնարավորդնել երկու տարբերակով, ըստ ցուցադրությունների եւ ըստ կլիկների, այցելությունների։ Մի քիչ տարբեր են իրարից, կախված նրանից մենք ինչ ենք ուզում, ուզում ենք կոնկրետ այցելությունների համար վճարենք, թե վճարենք ցուցադրությունների համար, որ հետեւաբար կլինեն ինչ-որ այցելություններ։
Կա վճարք կլիկով, այսինքն դու գնում ես միայն այն գովազդները, որոնց վրա կլիկ արում, այսինքն ինքը կարող է 2 միլիոն անգամ ցույց տա, բայց դու վճարում ես այն կլիկերի դիմաց, ովքեր կլիկ են արել գովազդի վրա։
Վարդան Պապիկյանը Նեոմեդիա ընկերության տնօրենն է։ Ամեն ամիս իր ընկերությունը Facebook-ին վճարում է մոտ 200 ԱՄՆ դոլար գովազդի դիմաց։
Մոտավորապես այդքան ենք ծախսում մի քանի բան գովազդելու համար։ Հենո հիմնական միացնում, անջատում, միացնում, փոփոխում, հետո անջատում այս տեսակը։ Ինձ թվում է 200 դոլարը շատ։ Լիովին հերիքա, ցանկացած բան լավ որակով գովազդելու համար։
Facebook-ում գովազդը տարբեր երկրներում տարբեր գներ ունի։ Ինչքան շատ են այդ երկրում օգտատերերն ու համապատասխանաբար գովազդի պատվեր տվողները, այդքան թանկ է գովազդը։ Այսպես ամենաթանկ գովազդը ԱՄՆ-ի Facebook-ի տարածքում է, ապա Բրազիլիայում, հետո Հնդկաստանում, Ինդոնեզիայում եւ այսպես շարունակ։ Հայաստանից հատկապես ինչ տեսակի ընկերություններն են ակտիվ Facebook-ում, Վարդան Պապիկյանը արդեն դժվարանում է պատասխանել։
Ուրեմն հատկապես այն շերտերն են, որոնց ղեկավար կազմը ավելի ակտիվ է հենց Facebook-ում։ Ես չեմ կարող արդեն դասակարգել ասել IT դաշտն է ակտիվ։ Դա մի ժամանակ էր այդպես։ Հիմա արդեն ակտիվ են ուղղակի հենց Facebook-ում ակտիվ ղեկավար կազմը այդ կազմակերպումներ։ Բանկային սեկտորն է շատ ակտիվ, IT սեկտորն է ակտիվ, տարբեր հագուստի խանութներ, դեռ ամեն ինչ կարելի է գտնել։
Մեծ ընկերություններից մինչև փոքր բիզնես, այսօր սոցիալական ցանցում գովազդը շատ բազմազան է, ներկայացված են նաև Հայաստանի բջջային օպերատորները։ Զրուցել ենք Բիլայնի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Անուշ Բեղլոյանի հետ։
Մեր ընկերությունը սկսել է աշխատել Facebook-ում դեռևս 2005 թվականից, բայց գովազդային գործունեություն վարում է միայն վերջի տարվա ընթացքում, ֆորմալ գովազդային այո գործունեություն, մինչ այդ մինչ գովազդ տեղադրելը մենք ուղղակի իրականացրել ենք, այսպես հաղորդակցում ենք մեր բաժանորդների հետ, մեր գործընկերների հետ։
Բիլայնը միայն այս տարի է սկսել տեղադրել գովազդ Facebook-ում, որովհետև ընկերության մասնագետները գովազդը Facebook-ում թանկ են համարում։
Ընդհանրապես գովազդի էֆեկտիվությունը հաշվարկվում է այդպես, թե ինչքան գումար է ծախսում ընկերությունը, որպեսզի հասնի մեկ բաժանորդի, մեկ կոնտակտին հասնող գումարը։ Այդ մեկ կոնտակտին հասնող գումարը Facebook-ի պարագայում բավականաչափ բարդ։ Եթե մենք համեմատենք օրինակ հեռուստատեսության հետ, ապա հեռուստատեսությունը թեև թվում է, որ ավելի մեծ գումարներ է քեշ է կապ տալիս, բայց մեկ հաղորդակցության կամ մեկ գովազդ հլվակի պարագայում դուք միանգամից 100 հազարավոր մարդկանց հասցնում եք ձեր հաղորդագրությունը։
Ընկերության աշխատակիցը հայտնեց նաև, որ իրենց գովազդային քաղաքականությունը շատ ճկուն է, հենց նկատեն, որ Facebook-ում ծախսված գումարները իրենց նպատակին չեն ծառայում, կվերանայեն իրենց որոշումը այնտեղ գովազդ տեղադրելու։
Ներկայումս դեռևս շուտ է խոսել Facebook-ի գովազդի էֆեկտիվության մասին, քանի որ տեղադրումից հետո անցել է ոչ այդքան երկար ժամանակ, մենք կգնահատենք էֆեկտիվությունը կես տարի կամ մեկ տարվա կտրվածքով և կտեսնենք ինչքանով է իրեն այդ գովազդը արդարացրել և ինչքանով է գումարը, որը ծախսում են ընկերության կողմից Facebook-ում գովազդելու համար, նպատակահարմար է ծախսել այդ կոմունիկացիայի աղբյուրի համար։
Թե ինչքան գումար է աշխատում Facebook-ը Հայաստանից որևէ կերպ պարզել կամ հաշվել հնարավոր չէ։ Վարդան Պապիկյանի հետ փորձեցինք մոտավոր հաշվել ամենամինիմալ գումարը, որ սոցցանցին վճարում են հայ գովազդատուները։ Պարզվեց, որ տարեկան կտրվածքով 100,000 ԱՄՆ դոլարից պակաս չի կարող լինել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Երեք-չորս տարի մտածել եմ, անել դաջվածք, թե ոչ։ Մոտ մեկ ամիս առաջ էլ վերջնականապես որոշեցի և գնացի դաջվածքների սրահ։ Խնդրեցի դաջել այն, ինչի մասին երկար էի մտածել։ Մեզ հետ զրույցում ասաց Մերին.
Դաջվածքիս վրեն գրած է անգլերենով no regrets, ու մի քիչ հայերենով թարգմանաբար սիրուն չի ինչու, նշանակում է ոչ մի ափսոսանք, ոչ մի զղջում, իմաստն է, որ երբեք ոչինչի համար մի զղջա, այդ իմ կյանքի լոզունգներից մեկն է, որ ես ինչ էլ արել եմ, ինչ որ բոլորս էլ, եթե ինչ որ մի բան անում ենք, դաժե հետո եթե մտածում ենք սխալեր եւ այլն, միևնույնն է մտածում եմ երևի թե դրա համար պետք չի զղջալ, որտեվ այդ պահին է հենց այն է, ինչ որ դու ուզել ես։
Իր կարծիքով մարմնի վրա դաջվածք ունենալը գեղեցիկ է, բացի այդ ժամանակի ընթացքում այն ձուլվում է էությանը, այդ պատճառով նախքան որևէ դաջվածք անելը հարկավոր է մտածել, թե ինչ ես ուզում կրել մաշկիդ վրա ամբողջ կյանքում։ Իր դաջվածք անելու մասին զգուշացրել էր միայն ընկերներին։
Արեցի դու մի անգամից ցույց տվեր։
Չէ, մի անգամից ցույց չեմ տվել, այսինքն ընթացքում ես անթադ մամային ասել եմ, որ ուզում եմ անեմ տնեցիկին եւ այլն, բայց մի անգամից ցույց չեմ տվել, առաջինը քուրիկս եմ ցույց տվել, իրան շատ դուր եկավ, ամենավերջում մամաս է տեսել, իհարկե մոտապես մի երկու ժամ ինքը տենց մի քիչ անդրամադիր էր, ասում էր, որ Հայաստանում զուտ ելնելով այդ տեսանկյունից, որ Հայաստանում դաջվածքով աղջիկը մի քիչ վատ անցալվում եւ այլն եւ այլն, բայց եթե ես բացատրեցի, որ դա կախվածա ոչ թե մարդուց, որ դաջվածք ունի, այլ հենց այդ մարդու բնույթի ու դաջվածքը ոչինչ իրականում չի փոխում մարդու մեջ, եթե մարդիկ ես ճանաչում են ու ընկալում են։
Ամեն մարդ իրավունք ունի։
Դե մենք հայերս ունենք ավանդական բնավորության հատկանիշներ, որ թե մենք դրանք
պետք է։
Ես օրնակ հիմա նա գնում եմ մեր կողմով, նայեք։ Ինչ հաճելի։
Նորմալ, անձամբ ես չեմ սիրում, բայց այդպես վերաբերվում նորմալ։
Արիստոկրատ մասն չի անի։
Շատ բաց։
Մերի խոսքով մարդիկ ավելի շատ մտահոգվում են ոչ թե այն պատճառով, որ իրենք են կարծում, որ ասենք դաջվածք ունենալը գեղեցիկ չէ, այլ այն պատճառով, թե ինչ կմտածի հարևան վարդուհին կամ նրա ամուսինը, եթե ասենք տեսնեն քեզ դաջվածքով կամ ոչ սովորական սանրվածքով կամ հագուստով եւ այլն։
Չգիտեմ, դա իմ անձնական կարծիքն է, մեր ազգունի մի հատ մեծ թերություն, դա ստերեոտիպներով ապրել, այսինքն մենք մեր համար գծած ունենք ինչ որ ստերեոտիպներ, այսինքն սա ճիշտ է, այսի սխալ է, բայց թե ինչի ասա ճիշտ, ինչի ասա սխալ, ոչ ոք չի կարող բացատրել։ Չգիտեմ, իմ կարծիքով բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում վաղուց այս թեման արդեն շատ վաղուց արդեն արդիական չի, բայց մեր մոտ դեռ դա քննարկվում է։
Կիսուր կեսրար զոքանչ աներ, էլի հարևան եղբայր, քույր, հայր, մայր, էս ամեն ինչ բոլորի կարծիքը մեկը ազնո, որովհետև կարծիքը այսօր բոլորիս խեղդում է կողքիների կարծիքը։ Կողքի հարևանից մինչև դուրսը քայլելուց, ու ոչ միայն տատուի վրա ազնո, բայց սկսած հագուստի հագնելուց, քայլելու ձևից, չգիտեմ, մազերի ձևից։
Տատու նկարիչ Գագիկը արդեն 9 տարի է զբաղվում է դաջվածքներ անելով։ Սրահը, որտեղ աշխատում է, բացվել է մոտ 10 տարի առաջ։ Գագիկի խոսքով տարեց տարի ավելանում է դաջվածք անել ցանկացողների թիվը, այդ թվում եւ կանանց։
Ամենատարիքով ունեցել ենք 75-6, մինչեւ 8 տարեկան հիշում եմ, տղամարդը։ Կին ամենատարիքովը էլի մոտ մի 70-ի մոտ, ամենաերիտասարդը 14 տարեկան մի աղջիկ էր, որը իր մաման բերել էր, իրան տատուս անում, որ անի կա։ Բայց հայ չեն, ռուս են, տարիքովները հայեր են։
Ինչ էին ուզում դայլեն
կա։ Ուրեմն պապին ուզում էր դաշնակցության երբը, իսկ տարիքով տատիկը հիմա կա նաև շատ տարածված է տատուաժ, դեմքի հետ կապված, ունկեր, շուրթեր եւ աչքեր։ Ամենատարինակ տատուներից MM-dance-ը ինձ թվում է երկու կերպարներ է ծիծաղալու են։ Ոչ ծիծաղալու, բայց էլի տարօրինակ տատուներից ասեմ Լիոնցևի դեմքը, չոր ժամանակ առաջ արեցի Վազգեն Սարգսյանի դեմքը, վերջերս արեցի նաև ռազետկա, հայերեն ոնց է։
Սակայն ամենամեծ տարածումն ունի խաչը, Գագիկի խոսքով դա այն սիմվոլն է, որի դեպքում քեզ չեն քննադատի, եւ բազմաթիվ մարդիկ հենց այդ պատճառով են խաչի դաջվածք անում։ Քիչ չեն նաեւ դեպքերը, երբ գալիս են մաքրելու դաջվածքները, որի պատճառն այն է, որ չի համապատասխանում իրենց սպասելիքներին։ Կան նաեւ այլ դեպքեր։
Եկավ մի հատ աղջիկ, արեց տատու, սիրահարվեց այդ աղջիկը, աղջիկը կեսրարը որոշեց, որ նա այդ տանը չի ապրելու, որովհետև ունի այդ դաջվածքը, աղջիկը մաքրեց դաջվածքը, եւ պաստորեն պատճառը այդ չէր, որ ինքը ուներ դաջվածք, որ իրանք բաժանվեցին, լրիվ ուրիշ բաներ, ուղղակի վերագրվում էր նաեւ տատուն։ Երբ որ այդ աղջիկը բաժանվեց, եկավ նույն տատուն, նույն տեղում, նույն ձև վերականգնել։ Ժամանակին շատ օտար էր հայերի համար, որ տատուն դա ինչ-որ արվեստի տեսակը, ճիշտ է, ոչ մասսայական, բայց ինքը շատ լուրջ ու հին, ամենահին արվեստից մեկը։
Ինչ վերաբերում է տարիքին, եթե մենք անթադ մտածենք, ասենք թե 60 տարեկանում մենք ինչ տեսք ունենանք, իսկ շատ-շատ բաներ կա, որ չենք անի, ու ես հուսով եմ, որ 60 տարեկանում դա արդեն կլինի սովորական բան։ Ասենք թե Եվրոպայում լինելով ես շատ անգամ տեսնում եմ մեծ մարդկանց 50 տարեկան բան, դեղ դաջված կա նորմալ երևույթ է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան։
21-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը երեխաների համար Երևանի տարբեր համայնքներում կազմակերպել էին տարբեր միջոցառումներ։ Մայրաքաղաքի փողոցներն ու այգիները լի էին երեխաներով, ովքեր որոշել էին նշել իրենց տոնը։
Իսկ գիտես դու այսօր ինչ օր է?
Փոքրիկների երեխաների օր։
Երեխաների պաշտպանության
օր։ Երեխաների տոնն է։
Երեխաները ծնողներից հունիսի 1-ի արդիվ հնարավորություն ունեին խնդրել և ստանալ այն, ինչ ցանկանում էին։ Ծնողներն են նրանց ժամանցն ապահովելու համար ոչինչ չէին խնայում։
Երեխաների
մեկին կովիճը մուզեն, մեկին սրանից,
ես ու երազանք ունես։ Իսկ ինչ ես ուզում դառնաս, որոշել ես?
Դասատու դպրոցի ուղերենի։ Չէ, ուղերենից մաթեմատիկալ ու մայրենի դասատու։ Անդեղ մի հատ բախվելու կարուսել կար, որ կա այնպես իջնում է, թերթերի մայրենքում ուզում է ուզել, ու այն կում է։
Վախեցար։
Վախեցար։
Երեխաների նախասիրությունները բազմազան էին, բայց նրանք բոլորն էլ անտարբեր չեն տարբեր տեսակի խաղերի նկատմամբ։
Դու ինչ ես սիրում ամենաշատը?
Խաղը, ֆուտբոլը։
Իսկ համակարգչով խաղում ես?
Հա,
կամ մամայի հեռախոսով։
Մամայի հեռախոսի մեջ խաղ կա։
Մամայի հեռախոսի մեջ կա։
Մամլի։ Նա։
Ինչ խաղ այդ հեռախոսի մեջ։
Ֆուտբոլ։ Մենք մարդ ենք մտերա։ Գրիշնացին քոնդիկանոս։ Ալանտոլիչ մարդ կա եկան։ Փաստերախտում այսպես Հայաստան կոչված յութազուներ ծնվել անկասկած դեմ դիմաց կանգնել թշնամիներին դուրս են վռնդել իրենց տան շեմից։
Խում պատանիները իրենց իրավունքներն ու ցանկությունները նույն հարթակի վրա որոշեցին դնել։
Սա իրավունքները հետ ոտնահայել են։
Աղել է։ Երբ անգամ։ Օրինակ iPad է առաջանքը, չարանք։ Ասես ինչ է, չեն կարնի աչքերը գրիչացնել։
Խում երեխաները հյուսիսային պողոտայի սկզնամասում տեղադրված ցանկությունների պատին փակցրեցին իրենց երազանքները նկարների տեսքով։
Իմ գեղեցկացնել Երևանը։ Եվ ինձ եմ նկարում, որ խաղում եմ իմ ընկերների հետ քուչիկով։
Նա Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսքանով ավարտվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Միացեք մեզ նաև վաղը։ Ցերեկային թողարկումը կարող եք լսել ժամը 16-ին FM 102-ի եթերում եւ ժամը 17:30-ին 105.5-ի եթերում։ Այսօրվա հաղորդումը պատրաստեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։